Ninduzun.
Zintudan.
Egun honi, der, hor zaude, bestaldean zaude?
Bai,
ere nago. Batzutan teknologiakin zaila da, holan, telegram bitartez egiten ari gara deia, eta soinu mai honekin ez dakit, hor zeunden ala ez, bueno, zuzenean gaude dagoeneko.
Oso ondo.
Bueno, ba egun hon, eta mi esker gurera, Alabedi Irratiko izpidea saiora, ba, gerturatzeagatik eider, entzuleek, ba, bueno, entzuletat aski ezaguna zaila uste dugu, horretarra zara, idazle oso ospetsua, eta gaurkoan, ba Iratxe Jañezek Zaballako espetxetik, ba, prestatu dituen galderak eta komentarioei, ba erantzungo diozula espero dugu. Ezer baino lehen, egun hon?
Egun hon, da eskerrik asko gonbidatzeagatik eta, bueno, plazer bada zuekin egotea.
Ea, a ber, lehen, batzu dira galderak eta bestatzu dira komentarioak.
Bai.
Orduan, bueno, azten da galdera batekin azten da. Eta galdetzen du, badirele hilabete batzuk, eraikuntzarako materiala argitaratu zenuenetik, zuen lehenengo eleberria da. Zer ekarri dizu liburu honek?
Zer ekarri da, bueno, zaila da, hola atrapatzea, ez, liburu batek ekartzen dizuna zaku batean, Baina, bueno, egia esan, idazletzari dagokionez ekarri dit, ba, orain arte illa fikzio hutsa idatzi dut, eta aldiz liburu honek ekarri dit, bueno, ba, beste sartu irten bat egitea, ba, material autobiografikoz osatutako, ba, terreno batean, ez? Orduan, bueno, ba, uste dut horrek ekartzen dituela aldaketa batzuk, ez, idazletzari dagokionez, idazteko moduari, irudimenari, eta gero, bueno, ba, ekarri dit, ba, irakurleen aldetik, ba, beste nola daiteko harreman bat, ez? Ba, jende asko etorri zait, ba, esatera zer gertatu zaion, liburua irakurrita, edo nola irakurri duen, edo zer egin dion, edo idatzi ere egin didate, ordu, bueno, egia esan oso ederra izan da idazketa prozesua, baina baita ondoren etorri dena ere.
Liburua Maurice Blanchoten hitzekin hasten duzu, ezera zu izango hitzegingo duena, utziozu hondamendiari zure baitan hitz egiten, naiz eta ahasturaren edo isiltasunaren bidez izan. Zergaitik Maurice Blanchot?
Bueno, ba, oso argi neukan aurre egin behar niola hondamendi baten zerari, ez, kontakizunari, eta ez nuela nahi hondamendi bat linealki edo kronologikoki linealki kontatu, uste baita, bueno, hori azkenean linealki, kontakizun linealen zera hori konbentzio estilistiko eta kultural bat besterik ez da, ez? Oso balioagarria zaiguna, pelikula bat ikusten dugunean, edo zerbait kontatzen dugunean, laun bati, edo idazten dugunean, ez, liburu bat, ez, baino, uste nuen hondamendi bat kontatzeko zerarik egokiena kaosa zala, ez, eta kaosa ere kontatzea ezinezkoa da, konbentzioa da, baina, bueno, pixka eta bisuaren gainean jarri nahi nuen irakurlea, eta Maurice Blanchoten liburu eder hori irakurri nuen, ba, ustu dela hondamendiaren idazketa izena duela, eta, bueno, horko aipu batek balio izan zidan liburua idazten hasi aurretik, ba, abia puntu bezala, ez, eta horixe izan zan, hori bai da kronologian benetan zero gradua edo, ez, hori izan zan jarri nuen lehenengo gauza, eta gerora etorri zen liburua osorik.
Hau, orain komentarioa egiten du Iratxek, esaten du, memoria, kronika, fikzioa, autofikzioa, eleberria, barruko irakurlei, gora bera morboso ez aparte, ba, liburu ausarta iruditu zaigu, fikzioa eraiki daiteke egiaren bila eta egiatik, eta ez fikzioa ez izan bat ere egiatia zenioen garako elkarrizketan.
Ba, hiala da, ba, azkenean, badago ez, ba, irakurle mota bat edo, bueno, irakurlea, zari ere esar naiteke, zera horretan, kontzeptu horretan, ez, ba, irakurtzen duenean, ba, jakin nahi duena, oh, bai, baina egia alda, ez alda egia, orduan, bueno, uste dute, egia hitzak ertz asko dituela, eta niri behintzat interesatzen zaidan egia, beste badela, ez? Orduan editatu nahi nuen ba morbo hori, badakite irakur daitekeela parte txobatean hortik eta jendeak esan dijo, "Ez zu zeuki tentazioa ba izenak aldatzeko edo bai noski uki nuen azken momentura arte ez tentazioa izenak aldatzeko, baina orduan irutze hitzaidan elikatu eingo nuela gehiago morbo hori, ez? Ba jendeak esan, "Ai, hau norrote da ta hau eta hau bai izen horren azpian dago hau." Ez nuen jolas bat egin nahi zen eretzat etzen, bueno, morboaren partea etzen bat ere interesantea eta zut bat ere erabili idazterakoa, baizik eta bilatu nahi izan dudana izan da hori, ez ba, egia edo zintzotasun edo egia azkotasun horren bilaketa, ez da ba, igarako entrevista hortan esaten nuen, ba, adibidez, ba, karo, ez, ba, jende batek pentsatzen joan, eske asko biluztu zea eta pudorea, eta bueno, horrela jarri ezkero, ba, ez nik fikzioa idazten duen edozein idazle den liburuen atzean gauza asko irakur daitezke, ere ez irakur ditzaket, autobiografikoak direnak, ez? Orduan, esaten nuen, ez, ba, idatz dezakezula historia liburu bat, gezurraz jositakoa, eta zientzia fikziozko abentura bat egiaz beterikoa, ez, edo, zer da egia, zer dan gezurra, ez, ba, azkenean horrek ba mintegi filosofiko infinito bat eskatuko liguke, ez? Hori argitzea, ez? Baina bueno, ez dakit, oso gai delikatua da, ez? Ta esan nahi nun hori, ez? Ba, nik ez duela bilatu hainbeste morboa, baizik eta zer dan, ez? Ba, hitzen bidez ezkutatzen duguna, ez gure ekintzen bidez ezkutatzen duguna, zer da hor atzean dagoen, ba, egia nahi hori, ez, horren bila abiatu naiz.
Hondamendia, aita alabe baten arteko harreman konplexua, dena blaitzen duen alkoholismoa, zer aurkituko du irakurleak liburuan?
Bai, bueno, uste dut ondo labur bildu duzula, ez, hori da ardatza, aita alkoholiko bat, eta alaba, aita horren alaba baten kontakizuna. Beraitaren eta bere familiaren ingurukoa, ez? Da horrela entzun da agian eman lezake, ba oso intimoa dela bada, oso intimoa da, baina oso intimoa dio danean, ba ez dagoela hortik aparteko ezer, eta uste dute jende asko dagoela liburuan hortaz aparte, herri bat ere badagoela, hori eta dago, herri horren bilakaera ere badago 40 urtetan zehar zer gertatzen zaion herri horri, zen, bueno, idazterakoan eretzat personaje bat gehiago izan zen. Ama bat ere badago, lagunak ere badaude, ezagunak ere badaude, harreman asko dago, ez da bakarrik hitz egiten aita laben arteko harremanari buruz, baizik eta baita ere hizkuntzari buruz, idazketari buruz, harremanei buruz, botere harremanei buruz, politika harremanei buruz, uste dute gai gehiago ere badaudela, edo behintzat saiatu naiz hoiekin ere idazten.
Lotxari buruz, hausnartzen duzu liburuan, moralari eta kontzientziari lotutako emozio bat da lotxa, zentzuari, besteen begiradari, norberaren burua inork maitatzeko modukoa izatearen inguruko zalantzari lotutakoa. Hori da, komentarioa.
Bai, ba, azken batean lotxa da elementu bat edo emozio bat oso oso presente egon dena, ez hainbeste liburuaren idazketa, baizik eta liburuaren idazketaren aurretik, ez da liburua osorik izan da, bizka bat, ba, lotxaren lotxa izan daiteken amarru hori, ba, indargabetzeko saiakera bat, ez? Lotxa eukitzea ona da, lotxa neurrian gauza guztia zela, ez? Gauza gehiena bezala, eta hemen ja oso zar jartzen ari naiz, baina bai, ala uste dute ez lotxa behar da, azkenean batez ere sozialki garen giza espezian ba, erdi osasuntsu egoteko, ez? Arauak barneratzeko, harremantzeko lotxa apur bat behar da, baina lotxa patologikoa denean, ba, izugarrizko ondorio txarrak ekar ditzake, ez? Ba, ekar dezake itxitasuna, ekar dezake isolamendua. Baina egia da, baukala botoi bat lotxak, ez? Ba, sakatu ezkero, ba, lehertu arazien zaitzakena, onera edo txarrera, ez? Orduan, bueno, hori ere erabili izan da, bueno, ba, Marxek ere erabili zuen, ez? Ideia hori lotxarena, ez? Lotxatu dezagun, ez? Lotxarazi ezagun herria, ba, piztu dadin, altxa dadin, borroka egin dezan, ez? Eta psikologian, eta psikoanalizian, eta psikiatrian ere erabili den termino bat izan da, ez? Lotxarena zentzu hortan, ez? Ba, gordetzen du, ez? Halako indar bueno, eksplosibo bat, ez? Ondo bideratu ezkero, ba, gizabanakoaren alde, ba, funtziona dezakena.
Hitz egitea arriskuan jartzea dela diozu liburuan, hitza sendagai dela diote batzuk, kaosa antolatzen laguntzen diote beste batzueri, beste batzuk aldiz baidaztearen balio terapeutikoaz futitzen dira. Zer da zuretzat hitza jartzea?
Zer da niretzat barkatu?
Hitzat jartzea, idaztea.
Hitza jartzea, bai, bueno, ba, guzti horren nahasketa bat, eta momentu batzuetan da terapeutikoa, eta beste batzuetan da gaixotu egiten nauen zerbait ez, ordua, bueno, ba, nahasa hortan saiatzen gara argi pixka bilatzen da, bueno, mira, nire ustez hori da azkenean, ez? Idaztean etzakoa da bilaketa, argiaren bilaketa, nahiz batzutan sartzen zaren, ba, esparru ilun eta labankor eta lokaztuetan, ez? Baina berez, bada, zentzu hortan laban bat, ba, sastraken artean tokia egiteko balio didana, nahiz eta askotan min hartu dezakedan, ez? Ba, bide hortan, baina bada bilaketaren funtsa. Gero ere egia da, bueno, hori, esparru askotan esan den zerbait da, ez? Baina hasten zara hitzaren bidez zerbait aurkitu nahian da ikusten duzunean gertu, ez? Ja, hau da, esan nahi nuen hau da, kontatu nahi nuen hau da, hitzaren ba, ormen barruan sartu nahi nuen errealitate puska, ez da, ja, hurbil daukazunean da harrapatzeko zaudenean zera hori egiten da urtu. Ez, orduan hitzak badauka espejismo zera hori, ez? Ba, zenbat eta hurbilago orduan da urrunago ikuste dituzu gauzak batzuetan, ez? Baina bueno, azkenean ba joan etorri hori ba oso ederra da bueno, ba beintzat saiakera hortan aurkitzen dituzunak ikustea eta batez ere plazaratzea eta beste norbaitek irakurtzeko bueno, ba ez dakit, aukera ukitzea edo gogoa edo plazerra, ez?
Aurkezpenean kontakizuna iluna izan arren argiaren bilaketa etengabea dagoela aipatzen zenuen, iratxeri bereziki protagonistaren sorotasunak erakarri dio, bere intimitatea, bere barnerako dituen pentsamendu aldrebesak, denok ditugunak, baina inork aitortzen ez dituenak, oso gertu sentitu duela esaten du.
Bai, uste dute azkenean denok daramagula zoro bat barruan, ez da, gero ez da gehiago lertzen dut ere idazketa horrela, ez da, askotan bai saiatzen gara ba, gauza koherente bat eta sendo eta trinko eta kontraesanik gabeko bat idazten, ez, hori posible balitz bezala, ez da, maneretzat adibidez plazer iturri handia izan da, hain zuzen ere, zorotasun hori ba, paperean jarri eta nolabait ere kontrolpean eukitzearen sentsazio eukitzea, ez? Baina, bai, hori asko interesatzen zaitez, ba, azkenean, zer, esan dezakegu gauza bat, kontrakoa pentsatu eta sentitu ba, gauza horrekin bat ere zerikusirik ez daukan zerbait, ez hori hiru geruza aipatzeagatik, ez baina hiru hoietaz gain azpigeruza asko leudeke, ez orduan hori nolabait ere paperera ekartzea modu erdi ulergarri eta erdi esanguratsu eta erdi ekspresio batez, ba, netzako erronka izan da. Eta bueno, hortan alegin dunez, beraz, asko pozten naiz iratxeri ba, gustatu da zaio.
Amaiera aldera, eta bueno, ja amaitzen goaz, amaiera aldera ikusi dut etxeak beharrezko guztiak saltzen zutela, baina etxea bizitzeko bilakatzea norberaren lana da, diozu. Eta, bueno, galdera, potoloa irutzen zaite, eh? Zuetzako zeintzu diatezke ere ikuntza materialak? Etxe bat bizigarri egiteko.
Materialak. Etxe bat eraikitzeko orduan diozu.
Bai.
Bueno, ba, egia da, ba, odela materialtasun bat, ia derrigorrezkoa dena, ez, behar dira, horma batzuk, ez, adreilu zementu egur edo adobe berdintzaiz ere egindakoa, baina badago parte material bat ezinbestekoa dena, lur bat berogailua ordaindu ahal izateko aina diru jatekoa ere bai, ez, azkenean baude baldintza material batzuk netzat ezinbestekoak direnak, eta hortik aparte, bueno, ba, uste dut behar dela hitza oso importantea dela, ez, ba, lau horma hoien barruan biziko direnen artean bueno, egotea ari batzuk, ez, hitzen bidezkoak, ez bakarrik hitzen bidezkoak, ez, baina hitzen bidezkoak ere bai, ez, egia bat egotea konpartitua, naiz eta bakoitzak eukiko duen bere kontraesan partea edo bere itzaletan gelditzen den eremua, ez, baino hitz egitea uste dute importantea dela. Ukitzea, elkarrukitzea ere bai, azala izugarri importantea iruditzen zait, azala ba bere zera guztietan, ez, en gradazio barkatu guztietan, ez, uste dute hori importantea dela, eta uste dute ondo pasatzeko, oza, ipar horratzaren modu nabarmen batean eukitzea, ez, ongi pasatzearen ardura ere ba, divertitzearena uste dute importantea dela, ez, horiek ere oinarriak, ez, eta gero, bueno, ba, etxe bakoitzaren arabera, ba, aldatu egingo lirateke, ez, behar diren materialak, ez, baina uste dut horiek importantea dela, edo zein etxetan.
Ni galdera honek gogoratu dit Oiana Iguaranek Euskariko Bertsolari Txapelketan, bai, nagusiko ganbera lanan. Bai, hormak zupagatu arren, etxe bat, bai, nik eman nizun bota zuenekoa. Azken galderatxo bat, amaitzeko, orain zertan ari zara? Ze daukazu eskuartean?
Bueno, ba, eskuartean daukat lan akademiko itxusi eta ilun eta triste bat, eta eskuetatik kanpo, baino hor aldamenean da oaintxu arte eskuartean, ba, ipuin bilduma bat. Eta hori, ba, hor nabil, ba, batetik bestera, ba, hori, ba, sartu irtenak egitea, baino bai, ipuin giltzara itzuli naiz.
Jo, ba, gure aldetik, mila esker, Eider, elkarrizketa berezi honetan, ba, iratxeren galderak erantzun dutagatik, horrela hemen zuzenean, eta hori, pues, eskerrik asko, eta niri ere liburua hori oso potentea iruditu zait, asko gustatu zait, eta hori, ba, sorionak.
Eskerrik asko zuri, eta iratxeri horre murruen bestaldean dauen horri, besarka handia handi bat, eta hoxe, ba, plazerra izan da zuekin berriketan aitzea. Eskerrik asko.
Egun poite izan, Eider. Agur.
Aio.